Þá veitir andsvar háttvirtur fjórði þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason.
Virðulegur forseti. Ég þakka háttvirtum þingmanni Þorsteini Sæmundssyni fyrir ræðuna. Mér þótti svona, hann fjallaði ræðinu svona sín fyrir störf sem hérna innheimtumaður ríkissjóðs annars vegar og fjárgæslumaður hins vegar og síðan hérna störf hans það sem eins og hann orðaði það honum hafði verið treyst fyrir fjármunum annara í rekstri. Nú horfir þetta þannig við þetta mál, tiltekna mál og það eru þetta margir sem að tjá sig fjálglega hér úr þessari pontu á þeim nótum að þeir vilji nú ganga allra manna harðast og best fram í hagsmunagæslu fyrir umbjóðendur sínar og tryggja hver einasta skattkróna skili sér og skattheimtu bógin sér spenntu til þess ítrasta. En það sem ég langar til þess að hérna svona heyra frá háttvirtum þingmanni er svona hvernig, svona í ljósi hans fyrir starfa, hvernig hann upplifir það að hérna að menn svona líti framhjá þessari umtalsverðu tekjuöflun inn í ríkissjóð sem að maður skildi ætta svona eiga sér stað og gæta orðið raunin á grundvelli þessara þvingunar aðgerða sem var sett að stað 2015. En menn virðast nú vera að sleppa taki á hvort sem sko menn tala 13,6 miljardar eða 23 eða hver sem talan er. Og er þetta alvöru upphæðir og hérna mér langar að vita hvernig fyrrverandi innheimtum manni ríkissjóðs líður með þessa handeiningu því að þetta eru auðvitað líka sko peningar sem að verða þá eftir inn í kerfinu og skapa búa til verkefni eða atvinnu eða styðja við velferðarkerfið í stað þess að